Edhe sot, Papa e mbajti audiencën e përgjithshme në borrin e Pallatit Apostolik Castel Gandolfos. E gjatë audiencës, bëri thirrje për popullsitë e përmbytura të Pakistanit. Katekizmin ja kushtoi shën Piu të 10, kujtimi liturgjik i cili do të kremtohet të shtunën e ardhshme.
Mendimi i Papës shkoi tek popullsitë e dashura të Pakistanit, të dëmtuara rënd nga përmbytjet që shkaktuan viktima të shumta, duke lënë pas mort, shkatrime e një numër të madh familjesh pas treh. Këta njerëz i kujtoi sot me shqetësim e dhimbje të thellë Papa, duke bërë thirrje për solidaritet ndërkombëtar.
Mentre affido alla bontà misericordiosa di Dio, quanti sono tragicamente scomparsi.
Ndërsa ja besoj mirësisë mëshirshme të Zotit njerëzit që humben jetën tragjikisht, u shpreh afërsinë time familjarëve dhe të gjithë atyre që vuajnë për shkak të kësaj fatkeqësie të natyrës. Uroj që këtyre vëllezërve tanë të vënë në provë të rëndë, të mos u mohoj solidariteti ynë, si dënima konkrete e bashkësisë ndërkombëtare.
Në katekizmin e sotëm, Benedikti 16 u ndalua tek figura e Piu të 10, duke nënvizuar disa nga tiparet kryesore të këtij pape të madh, shembulli të cilit mbetet aktual edhe për barinjtë e besimtarë të sotëm. I lindur në provincën e Trevizos në vitin 1135, biri një familje fshatare, Giuseppe Sarto u shugurua me shtar në moshën 23 vjeçare, duke u bërë shumë shpejt shembulli i dashurisë së thellë për Krishtin e kishën e tij, i përvojtërisë e i thjeshtësisë, e sidomos i dashurisë së pafundme për nevojtarët, karakteristika themelore këto të gjithë jetës së tij. Në vitin 1184 u emrua i peshkëvi Mantovës, ndërsa më 1193 Patriki Venedikut. Më 4 gusht 1903 u zgjodh pap, detyrë të cilën e pranoi jo pangurrim, duke menduar se ishte i padenj për një mision kaq të lartë, por në të vërtetë nuk ishte kështu.
Il pontificato di San Pio X ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa.
Papnia e Shën Piu të 10 la gjurm të pashlyeshme në historinë e kishës. U karakterizua nga përpjekje e dukshme për reformim, e përmbledhur në motun e ti, instaurare omnia in Christo, ta përtërim gjithçka në Krishtin.
Të panumër tanismat e Piu të 10, riorganizimi i kurjes romake, fillimi i punës për hartimin e kodit të së drejtës kanonike, rishikimi i studimeve dhe i punës për përgatitjen e meshtarëve të ardhshëm përmes themelimit të një sër seminaresh zonale, e pati shumë për zemër përgatitjen doktrinore të popullit të Zotit, prandaj që në vitet kur ishte famullitar, pati hartuar një katekizëm, ndërsa gjatë kohës kur ishte i peshkëv në Mantova, punoi që të arrihej në hartimin e një katekizmi të vetëm, nëse jo universal, së paku italian.
Ta autentico pastore aveva compreso.
Si bëri vërtet e pati kuptuar se në situatën e kohës, edhe për shkak të fenomenit e migrimit, ishte tejet i nevojshëm një katekizëm të cilin mund të përdorte çdo besimtar, pavarësisht në vendi ku jetonte nga rrethanat e jetës. Kur u bë pa përgatiti një tekst të doktrinës e krishterë për diocezin e Romës, që më pas u përhap në të gjithë Italinë e në mbar botën. Katekizmit i njohur si i Piu të 10, që shumë vjet më rall udhëheqës i sigurt për gjithë ata që dëshironin të njihnin të vërtetat e fesë. E kjo edhe fal gjuhës së thjesht, të qartë, të sakt, si dhe aftësisë për të shprehur kuptueshëm mendimet.
Vëmendje të veçantë i kushtoi edhe reformimit të liturgjisë, posaçërisht muzikës kishtare. U përpoq kështu të krijonte besimtarve kushtet e përshtatshme për të marrë pjesë plot me devocion në lutje dhe në kremtimin e sakramenteve.
Egli afferma che il vero spirito cristiano.
Ai pon se shpirti i vërteti krishterë ka burimin e tij të parë e domosdoshëm në pjesëmarrjen aktive ndër misteret shenjte, si dhe në lutjen publike e solemne të kishës. Prandaj i porositi besimtarët të afrohen sa më shpesh sakramenteve. Kungimit shejt përditshëm, sidomos, pas një rrëfimi të mirë, si dhe t'i përgatisin bitë për kungimin e parë rreth moshës 7 vjeçare, kur fëmia niste arsyetoi.
Besnik ndaj detyrës për t'i përforcuar vëllezërit në fe përballë disa prirjeve që u shfaqën në fushën teologjike në fund të shekullit të 19 e në fillim të 20-tit, Shën Piu e 10 ndërhyri me vendosmëri duke dënuar pamëdyshje modernizmin për t'i mbrojtur besimtarët nga konceptimet të gabuara e për të nxitur thellimin shkencor të zbulesës në përgjim të plot me traditën e kishës. Në vitin 1909 themeloi Institutin Papnor Biblik. Nësa papa reformator numëronte ditët e fundit të jetës, bota nisi të vringëllonte armët, duke i hapur rrugën shpërthimit të luftës së parë botërore.
L'appello ai cattolici del mondo, lanciato il 2 agosto 1914,
thirrja drejtuar katolikëve të botës më 2 gusht 1914, përplot me dhimbje të thellë për atë që po ndodhte, ishte britme thekshme një ati i cili i shikon bit duke ja kërcëlluar dhëmbët njëri tjetrit. Vdiq pak ditë më vonë, më 20 gusht, e fama e shenjtëristi nisit përhapi me njëherë në gjirin e popullit të krishterë.
Po që trashëgimi në lane, njerëzve të kohëve moderne, Shën Piu i 10.
San Piu X insegna noi tutti che la base della nostra azione apostolica.
Të dashur vëllezër e motra, Shën Piu i 10 na mëson të gjithëve se në bazë të veprimtarisë sonë apostolike, sipas fushave të ndryshme në të cilat veprojmë, duhet të jetë gjithnjë lidhja sa më e thellë personale me Krishtin, që duhet kujdesuar e duhet rritur ditë për ditë. Kjo është bërthama e gjithë mësimit dhe impenjimit të tij baritor. Vetëm të dashuruar me Zotin, mund bëhemi të aftë të çojmë njerëzit tek hyji, e t'i mësojmë t'ia hapin zemrat dashurisë së tij për dhëyse, duke i hapur kështu mëshirës hyjnore edhe dyert e botës.